Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute og to af deres partnere, Danske Bank og Deloitte. I dette afsnit skal vi høre væksthistorien om Goodiebox, en abonnementsforretning, som leverer over 150.000 magiske æske om måneden inden for selvforkælelse, makeup, hårpleje, hudpleje og dufte. Medstifter Rasmus Mikkelov fortæller blandt andet om, hvordan han midt i en vækstfase har måttet fyre en ret stor andel ansatte.
Vi var 160 mand der, og nogle af dem de var jo ansat til, at de skulle lancere i Frankrig eller England, og det blev vi nødt til at sætte på pause, så lige pludselig også skulle afskedige folk. Mens det egentlig gik rigtig godt i butikken, det var sådan helt skizofrent nærmest, og helt skrækkeligt, fordi alle sammen, de havde jo bidraget massivt til at tage Goodiebox til, hvor vi er i dag, og havde været tiltænkt en stor rolle også going forward, men det var planlagt på, at vi netop havde lavet de der ekstra lanceringer. Det ved jeg stadigvæk ikke, hvornår åbner det her fundingmarked op. Så det var virkelig en øvelse i at skulle ændre strategi nærmest overnight for at være fokuseret på landgrabbing. Vi skulle ud og vinde nye markeder, og vi skulle have vækst på medlemstallet nærmest koste, hvad det ville, til så ændre fokus og sige, nu skal vi, efter den oprindelige plan, skulle vi være profitable i 2022. Nu skulle vi lige pludselig være profitable 2 måneder efter.
Rasmus fortæller desuden om de overvejelser, de har gjort i forhold til international skalering, hvad de konkret har foretaget sig, og så hører vi gode eksempler på, hvor vigtigt netværk og key hires er for enhver iværksætter. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Rasmus, ordet er dit.
Der er jo ikke nogen historie, der er en, så det er ikke sådan, så der bare er en bog. Men min tænker jeg i hvert fald er atypisk på den måde, at jeg startede som advokat, og advokater, de er måske noget af det mest risikoadverse, man kan finde, og kaste sig over en startup, det er jo noget mere risikobetonet. Så det lå faktisk ikke i kortene, at jeg skulle være iværksætter overhovedet. Jeg blev uddannet jurist, og så arbejder jeg på et advokatkontor i København, og arbejder også på et advokatkontor i London, og kom til at arbejde sådan med køb og salg af virksomheder, men blandt andet også investeringer i virksomheder. Og så ville jeg gerne noget mere kommercielt. Jeg selv investeret i, jeg havde en klient, som havde af alle ting opfundet en sutteflaske, der kunne varme op af sig selv. Og den havde jeg også selv skudt lidt penge i, men jeg ville gerne noget mere kommercielt, og så skiftede jeg til Mærsk, og det var virkelig spændende. Arbejdede blandt andet sammen med Søren Skov, jo, som er direktør for hele butikken nu. Man kan så sige, hvor fanden gik det galt for mig der. men det var altså virkelig spændende og meget lærerigt. Men undervejs der i Mærsk, der kunne jeg se den der lille virksomhed, jeg selv havde investeret i, blandt andet sammen med Nikolaj, som også er min co-founder i Goodiebox. Jeg ved ikke, om det var et forbigående anfald af storhedsvanvid, eller om det er mere permanent, men vi tænkte, det kunne vi i hvert fald gøre bedre end dem, der drev den virksomhed på det tidspunkt. Så det var tilbage i 2006, hvor jeg ellers fløj rundt i her Møllers private jet og sådan noget, og købte virksomheder rundt omkring i verden og sådan noget. Men nu skulle jeg så lave sutteflasker til børn, sutteflasker, der kunne varme op af sig selv.
Det var det, der hedder Iarmo.
Ja. Ja, præcis. Hold kæft, det var lærerigt. Jeg anede, at jeg havde levet et meget beskyttet liv på det tidspunkt. Jeg arbejdede der i en 6-7 år som advokat, og så det var jo den virkelige verden så at komme ud i. Men det var virkelig spændende, meget, meget, meget lærerigt. Nogle af lærepengene var måske lige lovligt dyre. Jeg ved, jeg har læst den bog, der hedder Lean Startup.
Ja, med Erik Rice.
Yes, vi kunne have skrevet den præcis modsat bog, Nicolaj og jeg. Vi fik rejst en masse penge til den der sutteflaske, og så brugte vi, hold nu fast, vi brugte så 3 år på at produktudvikle. før vi sendte et produkt på markedet. Det var også noget med børn, og man skulle selvfølgelig have stor sikkerhed og sådan noget, ikke? Men vi var, altså, vi var virkelig grundige, nogen vil måske sige langsomme. Så vi kunne seriøst have skrevet den modsatte bog af den her Lean Startup.
Ja, fordi Lean Startup, hvis vi lige hurtigt skal tage den, det handler jo om, at man skal... at der er det her minimal viable product.
Ud at få det testet af hos forbrugeren så hurtigt som muligt, fordi du ved ikke, når du sidder i din egen lille elfenbenstårn eller en glasboble, at det er det, markedet reelt vil have. Så få det testet så hurtigt og få noget feedback, og så kan du altid adjuste og justere. Vi brugte altså så 3 år der, og det var så fra 2006 til slut 2009, og der er verden så markant anderledes ud i slutningen af 2009, end den gjorde i 2006. Det var 4 måneder efter Lehman Brothers var gået konkurs og sådan noget, så vi havde distributører, der også gik konkurs, og vi fik ellers det der produkt ud i nogle af 20 lande, og er egentlig super stolt af produktet, men vi havde også en idé om, at vi ville eje hele forsyningskæden, og det kostede virkelig mange penge. Virkelig, virkelig lærerigt, og også en masse gode historier der, hvor jeg for alvor selv fik smag for iværksætteriet, og synes det var markant sjovere end at selv være en del af det, end at rådgive om det. Hvor Nikolaj, min co-founder, han har nærmest lavet virksomheder hele sit liv, så der havde jeg været sådan lidt mere kedelig, eller er gået den der mere corporate vej, men jeg kunne helt klart markant bedre se mig selv i et startup sammenhæng. Men problemet var, at det var ikke kun investorerne, der havde tabt penge på Yarmo. Jeg havde også selv investeret en del penge. Jeg havde også lånt penge for at få investeret, og det vi blev nødt til at lave en rekonstruktion. Og på den anden side af rekonstruktionen, så havde Nicolaj og jeg ikke længere majoriteten i virksomheden, og vi blev uenige med de øvrige ejere om, hvad var den rigtige strategi også, og buttet godt og grundigt heads med dem. Og når man så i øvrigt ikke selv havde majoriteten, så var der jo ikke nogen anden mulighed, end at så måtte Nicolaj og jeg forlade det. Og der havde jeg så også løbet rundt på en startupløn i 3,5-4 år på det tidspunkt, og fået 3 børn, og det var jeg selv måske lidt træt af, og min kone, vi er stadig gift, hvad hedder det nu, men Therese, hun var i, hun synes også, at det kunne ikke lige... Så jeg hoppede faktisk tilbage og blev advokat, lige for at slikke sårene og få en fornuftig løn igen, men var helt klart blevet bidt af den her entreprenør eller startup bug og vidste, at det skulle jeg igen. Jeg skulle ikke fortsætte som advokat. Ja, så det var egentlig på den måde, jeg kom ind i den der startup-verden, som var lidt atypisk, fordi jeg er ikke selv teknisk, og man får selvfølgelig en god, man kalder det den juridiske metode, så jeg er rigtig god til at sætte mig ind i ting og finde løsninger på det, men det er ikke, ja, jeg har hverken en forkærlighed for kosmetik, og jeg er heller ikke teknisk anlagt.
Men udover at du selvfølgelig har været advokat, hvad med dine forældre? Er du opvokset i et miljø, hvor iværksætteri var noget, som du så, eller var det bare en trang til at prøve noget nyt?
Begge mine forældre er skolelærer, så jeg har levet sådan super trygt og varmt og kærligt, men det er ikke fordi, at jeg er blevet pisset frem til, at nu skal jeg ud og starte mit eget selv, men jeg har alle dage været ekstremt konkurrencemindet. Jeg har altså dyrket rigtig meget sport, og jeg er meget konkurrencemindet, og det tror jeg, det er nok en god egenskab også at have som iværksætter, det der ikke at kunne se så mange begrænsninger og have en stor lyst til at vinde. Det er ikke, jeg har ikke fået det ind for modermælken, men nu skal jeg have min egen virksomhed. Min onkel i Nibe, skal jeg dog lige sige, han havde en virkelig lækker tøjbutik, altså. Så han var, det var der, jeg kunne få mine Lacoste t-shirts, da jeg var dreng, altså. Så lidt entreprenør var der i familien, men det er ikke kommet. Jeg har fået masser af gode ting fra mine forældre, men ikke lige den med at starte egen virksomhed.
Ja, lige før vi sådan går videre med historien om hvordan Goodiebox så starter, så vil jeg, du slipper sgu ikke for at høre lidt. Jeg vil gerne høre noget mere om Yarmo, fordi at I rejser altså 35 millioner i venturekapital.
Og det var selvfølgelig i 2006 og 2007, det var også, der var virkelig mange penge tilgængeligt. Men det var en atypisk case på den måde, at det var børneprodukter, men jo også et kæmpe, kæmpe marked, som er defineret af nogle store spillere, som egentlig ikke har udviklet der er faktisk mange analogier også til kosmetik, hvor det space, jeg opererer i nu her, men som har defineret de her store spillere, som sad tungt på distributionskanalerne også, og ikke havde lavet særlig meget produktudvikling der, og det alle, det kan egentlig forstå, især hvis man, når man har fået børn, så kan man se, at man er ikke særlig prisfølsom, hvis der er noget, der virker, så vil du bare have det. Og, der, og det er nemt at forklare til alle, det er ikke en svær nyt antibiotika, der skal vi igennem tre faser, inden FDA har godkendt og sådan noget, så det var nemt for Nicolaj og jeg ligesom at sælge ind, og folk kunne se, at der er kæmpe, kæmpe markedspotentiale, og det var en patenteret teknologi, som vi også havde, så vi... Ja, vi lykkedes, men det var faktisk hovedsageligt for sådan family offices og velhavende individer, vi rejste alle de her penge. Jamen altså, vi fik lavet et virkelig godt produkt, og vi fik lavet noget, det lignede engang en sutteflaske, det kunne nærmest ligne et avanceret sex-tool, og vi lykkedes at vinde en masse internationale priser på det, både på teknologien og funktionen, men helt klart også designet. Og det var faktisk det egentlig, jeg tror, det noget af det, der kan være med til at præge en som iværksætter også. Det, der havde vi Nicolaj og også nogle learnings allerede med Yarmo, hvor vi fandt ligesom en af de fremmeste designer i verden, en New York-baseret designer, der hedder Karim Rashid, som han er altså permanent udstillet på MoMA og sådan noget. Så han er virkelig, han er virkelig up there. Og så... tilfældigt finder vi ud af en dag, hvor vi sidder på kontoret, at dagen efter, så er han keynote speaker på et arrangement, som Udenrigsministeriet har arrangeret ude på Eichels Parkhus ude ved Udenrigsministeriet lige over på den anden side af broen. Der får Nicolaj og jeg så hostler os ind til det der arrangement næste dag med nærmest at lave, vi får nærmest selv lavet navneskilte. Og der og vi prøver at få fat i ham, da han går kun i hvidt og lyserødt, og han er meget, han er virkelig en karakter, han er nærmest 2 meter høj, og der er masser, der nærmest bare ved over at have hans autografer og sådan noget, som er sådan nogle designhoveder, og vi kunne bare se, han skulle fandme designe vores sutteflaske, Karim Rashid, og han er meget, meget, meget sød og venlig, og siger, nej, men han skulle lige op og ligesom holde sit indlæg, og om vi kunne fat i ham i pausen, og i pausen, så er der masser, der prøver at få fat i ham igen, og så sidder vi altså bare og venter og nærmest eyeballer ham, og han kan se, at han kan ikke undslippe til sidst, og vi får corneret ham op i et hjørne, og han bliver nødt til at høre på os. Og vi får præsenteret vores idé, om vi vil have ham til at designe en sutteflaske. Ikke? Jamen, han var sådan lidt, dreng, det ved jeg sgu ikke. Men vi får alligevel gjort ham så hook på ideen, han ender med, efter vi har talt ham et øre af, at sige, okay, boys, I'm in, let's do it. Og jeg kan stadig huske bare den der følelse, den kan jeg nærmest mærke i dag nu her, selvom det er 14 år siden. Den kæmpe altså, lykke eller succesfølelse, nu har vi fandme, vi er en verdensstjerne på her, der vil designe vores produkt, hvad det ikke kan åbne af døre. Og der havde vi så et langt forløb, hvor vi var frem og tilbage med hans kontor også i New York og hans designer, og det endte med, at vi fik lavet et virkelig vildt design der. Det der med ikke at tage et nej og have nogle åbne muligheder, men vi havde også Nicolaj, han kommer fra en marketingsbaggrund, og hans helt store idol, det er en engelsk fyr, der hedder Adam Morgan, som ligesom har, det er ham, der er ophavsmand til hele Challenger, konceptet inden for marketing, den der udfordrer, eller David mod Goliat, og han har skrevet nogle ekstremt spændende bøger, og arbejder for altså sådan PepsiCo og Virgin, og også ham, der har været meget ind over, hvis du kan huske, de her Innocent Juices også, og sådan noget, så nogle gange så tager han også nogle og arbejder med nogle iværksættere, og ham ville vi også have på sutteflasken til at tænke, at vi skulle lave et virkelig udfordret brand på den her sutteflaske, og der på en eller anden måde, så fandt vi frem til også hans privatnummer, og fik ringet til ham, og jeg tror først, vi nærmest pitchede, at han også skulle investere i sutteflasken. Det synes han dog ikke, og jeg mente nu heller ikke, at han havde råd til ligesom at betale det, han normalt tog for. Men vi fik alligevel overtalt ham til, at han skulle lave nogle workshop med os, og han har faktisk, det har så udviklet sig også til et venskab, og han er også med ind over den virksomhed, altså i Goodie Box i dag også og sådan noget. Så det der med at opsøge nogle muligheder, egentlig ikke lade sig begrænse af, at selvom vi jo også Altså, vi stod og lignede nogle skoledrenge, da vi skulle have fat i ham, der Karim Rashid der, der nærmest havde et helt entourage.
Jeg elsker det bare, ja. At I havde taget teten og bare altså, taget tyrene ved hornet og sige, ham der, ham vil vi have. Og ja. Bare kostede det ved, at vi skal have de billetter der, og det kan godt være, at han synes, vi er mega irriterende, men vi skal bare snakke med ham. Det kan jeg godt lide. Altså, whatever it takes nogle gange, det er jo også den mentalitet, man skal have.
Jo, og det, altså, hvad var det værste, der kunne ske, man havde fået et nej, ikke? Og det var der fandme stor sandsynlighed for, at vi også ville få, ikke? Men altså, det var helt klart en af de skelsættende dage også der for sutteflaskevirksomheden. Der var så masser af mavepuster undervejs også, og en af de helt store, det var jo, jeg har egentlig kun oplevet sådan en rygvind. Jeg havde arbejdet på et godt advokatkontor i København, arbejdet på et godt advokatkontor i London, og kommet ind og arbejde i Mærsk, og ja, som sagt, der fik lov til at flyve rundt i herr Møllers private jet der nærmest. Og så lige pludselig stå der og være i en situation, hvor verden havde ændret sig, og man havde tabt alle investorernes penge, inklusive også de penge, man selv havde investeret. Det var, hold kæft, det var en stor mavepuster der. Og
prøv lige at sætte os lidt ind i, hvad der egentlig sker, fordi at i oktober 2017, er det på grund af finanskrisen, at det hele det buller og bragler?
Det var i hvert fald altså meget, meget, meget medvirkende, ikke? At vi, fordi da vi endelig var klar til at lancere produkter, det var som sagt de der 4-5 måneder efter Lehman, og vi havde en bank, som lige pludselig ikke længere synes vi skulle have den driftkredit, som egentlig var aftalt. Vi havde en nordisk distributør, der gik konkurs og skyldte os en masse penge, og det var i øvrigt blevet sværere også at rejse penge. Og da vi så endelig fik rejst nogle af de penge, der også var nødvendige for at komme videre, så Nikolaj og jeg, vi havde ligesom brugt vores egne personlige penge på den forkerte side af en rekonstruktion. Så vi havde ikke så meget ligesom at stå imod med der, så vi var under majoriteten i virksomheden og blev så egentlig uenige om, hvad var den rigtige strategi også skulle være. Nikolaj og jeg, vi var egentlig kommet frem til, at vi skulle ikke eje hele værdikæden længere. Vi blev nødt til også selv at finde en stor partner, der kunne hjælpe med at få produkterne bredere ud i en distribution, hvor de andre investorer eller ejere, de var mere til, at vi skulle gøre det hele selv. Og der var også gået lang tid der, vi havde haft problemer med også at finde den rigtige pris på, fordi den var dyr at lave. Det var ligesom flipsiden ved det der fantastiske design, det var, at det var virkelig svært at fremstille. Altså det var, Danmark har jo en god tradition for plaststøberi, også der kommer helt fra Lego og sådan noget, men det var noget virkelig avanceret med nogle kerner, der kollapsede og sådan noget ind i den her sprøjtestøbemaskine på at lave en skide sutteflaske. Så den var, produktionsomkostningen var ret høj, ikke? Så det var svært at fordække, altså unit economics til ordentligt at hænge sammen, og det var ret kapitaltungt, og der var bare ikke meget likviditet i markedet på det tidspunkt, så vi var uenige om den fremadrettede strategi, og var nok også kørt metaltrætte i hinanden, ikke Nikolaj og jeg, men mere Nikolaj og jeg i forhold til, altså kunne ligesom se, at det var, det krævede rigtig, rigtig, rigtig meget at tage den videre derfra. Jeg havde været i gang 4,5 år og havde mulighed for at komme tilbage og arbejde som advokat og tjene nogle ordentlige penge, mens og leve et lidt mere normalt liv. Fordi der har været masser af måneder også uden løn, og det kan man måske gøre, når man er single og kan bo på en vens sofa, men når man lige pludselig også har tre børn, og der skal betales til børnehaver og sådan noget, så begynder fast indtægt lige pludselig at være appellerende igen.
Så Jarmer stopper jo i virkeligheden, og så kommer du tilbage til advokat-tjenesten igen?
Yes, men nærmest dag et, hvor jeg er tilbage som advokat, ved jeg, at jeg skal ud i en startup igen, og jeg skal lave min egen virksomhed igen. Og
men det tager alligevel 6 år.
Ja, det gør det, men der er det måske også igen lidt atypisk, fordi det er forholdsvis hurtigt, at Nikolaj og jeg, vi er overbevist om, at vi skal lave noget sammen igen. Og vi er forskellige på rigtig mange punkter, men bare det, at vi kunne gå en rekonstruktion og en finanskrise og sådan noget igennem sammen, uden at rive hovederne hinanden, det havde sgu alligevel underbygget det gode partnerskab, der var. Så vi vidste, at vi skulle lave noget sammen igen. Og så var det faktisk en, det lyder næsten som et juleaventyr, men sådan en decemberaften i 2011, hvor jeg sidder sent på advokatkontoret, og så læser jeg om to fantastisk dygtige amerikanske kvinder, der havde mødt hinanden på Harvard MBA, der startede noget, der hed Birchbox, som var kosmetik, men samples ned i en boks, som man er abonneret på. Og jeg tænkte igen, hvor svært kan det være? Og ringer til Nikolaj den der december aften der, det er fandme det her, vi skal gøre, Nikolaj. Og der er så 2,5 måned efter, i februar 2012, der sender vi den første boks ud til, jeg tror, det var knap 500 medlemmer i Danmark, vi havde på det tidspunkt. Men altså, jeg fortsat som advokat, så på den måde hedgede alt min risiko. Jeg var ikke klar til på det tidspunkt bare lige at kaste mig fuldtid over det med, hvad det nu måtte indebære risiko for, om man kunne betale skolepenge, hvor det gået hen og blevet på det tidspunkt. Så fra den første boks der i 2016, og så var det faktisk først i marts-april, nej, stod den første boks i 2012, februar der, så var det først i marts-april 16, altså da Goodie Box var 4 år gammel, at jeg kastede mig fuldtid over det. Det sagde mig heller ikke den sådan iværksætterhistorie, man læser om i bøgerne, hvor at der havde måske været en tøsedreng der, ikke? Og siger, puh, jeg har det sgu meget godt med at tjene min gode advokatløn her, og så er det Nikolaj, der på den måde tager alle risikoen og fuldtid i Goodie Box. Og de første par år der, så vi, det var meget stille og roligt, hvad vi også vækstede, altså vi fordoblede year on year, men det var noget nemt for et lavt udgangspunkt, og prøvede ligesom at finde ud af, hvad var det rigtige, altså sådan product market fit også her i Danmark, hvad var den rigtige pris, og hvordan skulle produktet se ud, hvad frekvensen, hvad skulle den være, og...
Lad os prøve sådan at tage det sådan lidt mere step by step. Altså, yes, du har fået den her idé her, fordi du ser et koncept over i USA med nogle unge kvinder, som har fået god succes med det. Og så siger du sådan, nej, det skal vi også lave. Det kan vi sagtens gøre her i Danmark. Jeg har aldrig nogensinde lavet abonnementsforretning før. Jeg har aldrig arbejdet med kosmetik før.
Yes.
Hvad er... Du skal jo tænke på, at nogle af dem, som sidder der med her, de har ikke idéen endnu. Eller måske er meget tidlig i deres fase. Og så sidder man og kigger på en virksomhed som jer, som har mange ansatte og venter og penge og succes i dag. Men hvor startede kælderhistorien for Goodie Box? Altså, hvad gjorde du helt specifikt, udover at du selvfølgelig ringede til Nikolaj og sagde, at det her, det skal vi? Ja. Hvad var næste skridt så?
Det er et virkelig godt spørgsmål, Esben. Og jeg tror også belært af det, vi havde med fra Jarmo for sutteflaskevirksomheden, hvor vi, som sagt, var alt for lang tid om produktudvikling.
Så du havde læst Lean Startup i mellemtiden?
Nu havde jeg læst Lean Startup i mellemtiden, ikke? Og tænkte, der kan sgu godt være, der var noget omkring det der MVP-approach. Lynhurtigt, Nikolaj, han er heller ikke teknisk, så vi fandt en, som kunne hjælpe med at lave en simpel website med noget abonnement på. Vi havde ikke nogen penge at give ham, så han fik noget equity. Nikolaj og jeg, specielt mig, jeg havde overhovedet ikke noget vejkredit, altså intet street credit inden for kosmetik. Nikolaj, han havde arbejdet i marketing og med nogle livsstilsbrands og haft noget ind over PR-bureauer og sådan noget, så det lugtede lidt af det, men ikke rigtig inden for kosmetik. Så vi tog fat i Nikolajs søster, som blandt andet havde været moderedaktør på Eurowoman, og vi fik hende indsat som direktør af virksomheden, så lugtede det lidt af, at det var kosmetik. Vi fik fat i Uffe Buchardt og fik ham med ind, som også havde en lille andel i virksomheden, og især også fordi, at pissegod på branding også og sådan noget, men han kunne også være med til at åbne nogle døre inden for den her kosmetikverden, hvor det var meget begrænset, hvad Nikolaj og jeg kunne. Og så fik vi fat i Bloggers Delight. Vi havde jo ikke andet end idé, så fik vi ringet rundt til søsteren og Sina, prøv at det her, du skal hjælpe os med, Lise. Det her, vi kan se, det fungerer i USA. Vi tror, det kan fungere endnu bedre i Danmark.
Hvordan responderede hun så?
Jamen, kiggede lidt på, hvordan fanden skulle Nikolaj og jeg gøre det, ikke? Ja, vi kendte ikke noget til kosmetik, men det var jo netop også derfor, at vi skulle bruge hende. Hun kunne være med til at åbne nogle døre. Altså, det ville overhovedet ikke være fuldtidsarbejde for hende, men det var mere også for, at vi kunne bruge det til at positionere virksomheden. Og vi havde ikke et bøjet jern. Vi havde lige, så vi kunne etablere et anpartsselskab og nogle få penge, så vi kunne få nogle af de første produkter. Altså, det var begrænset mængde, og så altså, gennem Uffe Buchards netværk også, så jeg kan huske Max Factor, han var med til, at der var noget, der hed Supermodel, eller et eller andet i den stil, og Max Factor, de var hovedsponsor på det. De ville gerne sponsorere nogle mascara også. Også igennem Uffe fik vi fat i Johan Bylov, som ville sponsorere nogle lakridskugler. Det havde ikke en skid med kosmetik at gøre, men vi tænkte, det så sgu lækkert ud at få de der med lidt guldstøv ned på de her kugler. Og det samme med ham, der skulle hjælpe os med at lave websitet, der havde vi jo heller ikke nogen penge, så det var også noget, vi kunne tilbyde om nogle ejendele til noget, der måske blev noget. Og vi kunne vise, hvad vi havde læst op. Vi vidste jo ikke noget om kosmetik, men vi havde læst op, at det var et kæmpe, kæmpe marked, der slet ikke var digitalt endnu. Så det var måske lige 6-7 år efter mode og fashion, hvor der jo havde været nogle virkelig store forretninger, eller Zalando eller Asos og sådan noget. Så vi tænkte, det kunne vi godt få overbevist folk om, at det var noget af det næste store her. Nu var det bare inden for kosmetik. Det var nærmest lige så stort som mode, og det blev det nye. Men som sagt, vi kunne ikke tilbyde nogen penge.
Det her er annoncørbetalt indhold. Livet som iværksætter er hårdt arbejde. Lange arbejdsdage og mange møder. Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke Labfriz. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu optage podcast mange dage i streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Hvordan er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% bomuld, plet og lugtfri? Det tog jeg en snak med Kasper fra Labfriz om i episode nummer 17, lige efter de har været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts? Så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes.
Men Uffe, hvem kontakter ham? Og han er der om nogen mænd, der er travlt.
Det var faktisk gennem Nikolajs søster, som jo kvæg hendes baggrund, hvor blandt andet for Eurowoman, hvor hun havde været modredaktør der, så hun kendte Uffe og var gode venner med ham. Så det var på den måde, vi kom i audiens nærmest.
Jeg begynder sådan at se sådan et mønster. Altså at I egentlig, I vil noget med det her koncept, men I aner ikke, hvordan I skal få det ud og ramme. Vi kan ikke give nogen penge til folk, men okay, lad os starte med en. Altså, I er egentlig gode til sådan at tænke det der strategiske i, at der er nogle folk, vi gerne vil have med, og det var I egentlig også i Armor. Det er jo læringen om, at man samtidig skal tænke i de der baner. Hvem kender hvem?
Yes, fuldstændig. Og hvis der er noget, som vi begge to, Nikolaj her og jeg, har lært, så er det jo, at det netværket, det er... Altså selvom jeg synes, jeg er dygtig til nogle ting, så er jeg blevet så gammel, så jeg ved, jeg er overhovedet ikke verdensmester i alt, langt fra. Og hvis Goodiebox skulle have en chance for at blive til noget, så vidste vi, at vi skulle have nogen, som ligesom havde noget vejkredit inden for kosmetik. Kvæg både Lise, Nikolajs søster og hendes kontakter, så fik vi L til at skrive om det, om Goodiebox.
Sådan en kæmpe mode...
Det modemagasin, som havde nærmest mest troværdighed også, og det var nærmest alene på grund af dem, vi fik de første 500 medlemmer, fordi de skrev om Goodiebox, fordi vi havde ikke rigtig nogen penge til at køre digital marketing, og vi vidste måske heller ikke særlig meget om det, digital marketing, når det kom til stykket. Men Nikolaj, han havde altid arbejdet med PR, så vi tænkte, det kunne godt trække noget. Det var så en af igen af de mest troværdige kilder, og der har det jo også hjulpet, at der har været en personlig indgang for Nikolajs søster, som selvfølgelig kendte Cecilie. Hun er stadig redaktør på L. Og var det også på det tidspunkt, at vi ligesom vi kunne få ørenlyd der. Så hvis der er noget, vi kan se, der virker, så er det det summen af folk. Det er folk, der afgør det. Det er ikke, hvor mange penge du kan rejse. Ligegyldigt om, hvad for en startup du skal lave, så er det er menneskene. Det kan være, at du tror, at du arbejder i en tech-virksomhed, eller du arbejder i en fintech, eller big data, AI, hvad for en label du nu vil putte på, men i virkeligheden, så drejer alt sig om menneske. Goodiebox, det er en kosmetik. Når vi taler med investorer, så kalder vi det en beauty tech virksomhed, men i virkeligheden, så er det en menneskevirksomhed, det er en relationsvirksomhed, og det er det, der er det helt afgørende. Man skal hele tiden kunne sælge, du skal have lyst til at sælge, og det er det, som vi kunne se. Vi kunne sælge det ind til Nikolajs søster, og fik hende til at interim træde ind som direktør og give Goodiebox væsentlig mere troværdighed der. Vi kunne sælge det ind til Uffe, selvom det var virkelig kun en halvdårlig PowerPoint på det tidspunkt, men kvæg Nikolajs søsters relation også til ham, fik vi ørenlyden, og vi fik et par timer der, hvor han gad at høre på det. Og det samme igen med Ole, der byggede vores første website, det var også ud af netværk. Så det tror jeg, det er mere at komme ud og tale med folk. Man må endelig ikke blive siddet, selvom det er romantisk også at sidde i en garage, eller hvor man nu sidder, så man skal ud og tale med folk, om det er forbrugeren, eller om det er partnerne, eller fordi det ligegyldigt, om det er en enterprise SaaS, du vil bygge, så drejer det sig om mennesker.
Jeg ved ikke med dig, Rasmus, om hvilken type du er, men altså, jeg er den der spontane type, som når du siger et eller andet, så får jeg en idé. Og så taler jeg bare højt om den, uden egentlig måske at tænke over, om det er smart eller ej. Det her med, at I i virkeligheden i allerhøjeste grad har brugt jeres netværk, altså jeres relationer til at nå de mennesker, som I gerne vil have, så I ultimativt fik de her første 500 subscribers. Om det var mere baseret på, hvad skal man sige, trial and error, altså så meget, vi prøver bare, eller om det var fordi I har siddet inde i et mødelokale og bare virkelig hugget igennem på, hvad er det, vi helt præcis vil strategisk. Altså hvor ligger I sådan i de der to kontraster?
Jamen vi, både Nicolaj og jeg, vi er enige om, at eksekvering, det slår en god strategi til enhver tid. Altså så du kan have en mellemgod plan, men hvis du er virkelig god til at eksekvere på den, så slår det en vanvittig dygtig plan, hvor du bare er semi-god til at eksekvere. Det har været vores mantra fra dag et, det er virkelig at komme ud over stepperne, sørge for, at der sker noget. Vi kan altid rette op på fejl, men hvis vi ikke laver de fejl, så finder vi ikke ud af det. Så helt klart det der med at få eksekveret, det er meget vigtigere end at lave planen. Nu er vi så oppe at have en størrelse på, nu begynder det at gøre ondt, hvis vi laver alt for dyre fejl, men de første par år, der er det virkelig, virkelig kort mellem tanker og handling.
Savner du det?
Jeg tror også, når man kigger på Nikolaj og jeg, der er Nikolaj, han er mere tænkende, end jeg er. Og man kan sige, hvis jeg ikke havde haft Nikolaj som marker, så var vi gået konkurs 10 gange. Og hvis Nikolaj ikke havde haft mig som marker, så havde vi stadigvæk været i Danmark. Så kombinationen af os to har været rigtig, rigtig god der. Nogle gange kan vi også godt blive uenige netop på grund af det, men nu har vi kendt hinanden i 25 år eller noget i den stil, så vi ved også, hvornår skal vi tage en diskussion, og hvornår skal jeg også bare give Nikolaj ret, fordi det er det rigtige.
Men den der følelse af at gå fra kælderstadiet, hvor man er den der impulsive, vilde, visionære type, og man ved, altså det kan gå i 117 forskellige retninger, hvor tingene er mere struktureret, der er mere fokus, og hvor der er en rent faktisk strategi. Nu er du selvfølgelig det ene, og du har været i det andet. Hvad synes du egentlig er fedest?
Jamen jeg kan godt lide action, og jeg kan også godt lide... Når det er usikkert, og du ved ikke, hvad... Jeg trives egentlig i... Jeg kalder det selv dynamisk, nogen vil kalde det kaotisk. Jeg er meget bange for, at vi også i Goodiebox bliver for store, så det bliver sådan corporate på et tidspunkt. Så jeg vil rigtig gerne bibeholde den der... Vi kan bevæge os hurtigt. Det hele behøver ikke at blive beskrevet i lange business papers, om vi nu skal gå den ene eller den anden vej. Og der midt i den her corona- eller covid-19-tid, der kan det blive lige lovligt spændende. Men der får man i hvert fald noget af det her tilbage, fordi hele den 2020-strategi eller plan, vi egentlig åbnede året med, den kunne vi jo fra den ene dag til den anden nærmest rive i stykker og sige, nu skal vi finde noget nyt, og det skal gå rigtig hurtigt, fordi vi ved ikke, hvordan pengene kan være forsvundet om en uge. Vi aner ikke, om markedet det forsvinder. Er vi overhovedet relevante nu her i en situation, hvor det er en global sundhedskrise også og sådan noget. Og der har det været ret fedt at se, at man nærmest lever op igen, fordi nu er der virkelig brug for forhandling.
Jeg læste noget med, at I har måtte afskede nogle medarbejdere også.
Ja, vi startede året rigtig fint, og vi var egentlig ude og skulle rejse forfærdeligt mange penge. Vi var i talt med investorer om at rejse 30 millioner euro, så et godt stykke over 200 millioner kroner, fordi vi brænder jo stadig masser af penge af. Jeg tror, vi brænder på det tidspunkt 6 millioner danske kroner om måneden, eller noget af den stil. Og så fra den ene dag til den anden, så fryser hele det der investeringsmiljø nærmest til. At stå i den der helt åndssvage situation, vi kunne se, vores kerneforretning, den gik egentlig rigtig godt. Efter lockdown startede den 11. marts i Danmark, der steg vores salg egentlig helt vildt, altså over 70%, så folk de kunne ikke rigtig gå i de fysiske butikker mere, og der blev vi måske endnu mere relevante. Men samtidig så havde vi struktureret goodieboxen, så vi havde brug for funding, vi var 160 mand der, og nogle af dem de var jo ansat til, at de skulle lancere i Frankrig eller England, og det blev vi nødt til at sætte på pause, så lige pludselig også at skulle afskedige folk, mens det egentlig gik rigtig godt i butikken. Det var sådan helt skizofrent nærmest, og helt skrækkeligt, fordi alle sammen, de havde jo bidraget massivt til at tage Goodiebox til, hvor vi er i dag, og havde været tiltænkt en stor rolle, også going forward, men det var planlagt mod, at vi netop havde lavet de der ekstra lanceringer. Det ved jeg stadigvæk ikke, hvornår åbner det her fundingmarked op. Så det var virkelig en øvelse i at skulle ændre strategi nærmest overnight for at være fokuseret på landgrabbing. Vi skulle ud og vinde nye markeder, og vi skulle have vækst på medlemstallet, nærmest koste hvad det ville, til så ændre fokus og sige, nu skal vi, efter den oprindelige plan, skulle vi være profitable i 2022. Nu skulle vi lige pludselig være profitable 2 måneder efter.
Ja, det var ikke været så sjovt. Hvor mange blev der afskedet så?
Vi afskedede 49, så vi er 113 ansatte i dag, og vi var 162 for en måned siden. Skrækkeligt. Og samtidig sidde også remote, så man ikke engang kunne tage den face-to-face med folk og forklare, hvordan der var ledes, men man skulle sidde på Zoom eller Hangout eller og fortælle folk, at du har knoklet helt vildt hårdt, og du har bidraget meget, men og ikke fordi, at det går dårligt for Goodiebox, men fordi vi ikke kan rejse penge nu, så bliver jeg nødt til at afskede dig og sende folk ud i en situation, hvor der er nærmest ikke nogen virksomheder, der ansætter nye i dag, mens den her usikkerhed er her. Ikke? Så altså på alle måder skrækkeligt, og vi ser jo ikke Goodiebox som en kosmetikvirksomhed eller en beautyvirksomhed, vi ser Goodiebox som en happinessvirksomhed, og vi har aldrig prøvet før at skulle afskede. Selvfølgelig har det været enkelte, hvor vi har set, at det ikke været det rigtige match, men at skulle afskede sådan en større gruppe, hvordan hænger det også sammen med vores kerne-DNA om at være en happiness-virksomhed? Ikke? Så altså det var en kæmpe, kæmpe udfordring, og så skulle sidde og gøre det remote også samtidig. Men vi har været ekstremt transparente omkring det, og involveret alle i forløbet også. Og på den måde tror jeg, at der folk, de her, inklusive dem, vi også har måttet afskede, der har været god forståelse for det egentlig. Selvfølgelig er der altid nogen, der siger, hvorfor mig og ikke ham eller hende? Og det kan også være, altså, og der kommer vi også til at lave fejl, og der er vi også helt åbne, været åbne omkring, også fordi at det var også, hvor hurtigt det også skulle ske, men der har faktisk været virkelig god opbakning til det, også for teamet, så det ser ud som om vi lykkes med altså fastholde, at vi er en happiness-virksomhed, også selvom vi er blevet nødt til at afskede folk. Altså bare det der med, at tirsdag den 31. marts, der havde vi sagt til folk, at vi ville ringe til alle 162, ligegyldigt om du skulle blive, eller om du skulle forlade Goodiebox. Og jeg havde så et kald med en af mine country manager, hvor vi skulle altid være to, der ringede. Og country manageren for Benelux, for Holland og Belgien, og der var en af dem, der skulle afskedes, og han var syg. Vi var faktisk i tvivl om det var corona, han havde fået. Og han ringede ikke ind på det her tidspunkt, og hun er fantastisk dygtig, hende er vores country manager for Benelux, men hun er også virkelig sådan action, der skal, altså der, hun tager ikke nej for et nej. Så han ringede ikke ind på det der videokald, og så hun hævde mobiltelefonen frem og ringede, og han tog den ikke, og hun blev bare ved med at ringe til den stakkels mand, der han vidste nok godt, hvad det var, det drejede sig om, og til sidst fik hun ham ind på det her kald, og han var åbenlyst, han havde det dårligt. og blev nødt til at hive ham ind der på et videokald, hvor for at afskede, altså super ubehagelig situation. Han sad med halstørklæde på og fik sat sig op på en stol, men det var helt sikkert, altså det var helt åbenlyst, at han stadig havde feber, ikke? Skrækkeligt, og også, at der er nogle særlige regler i Tyskland også, hvor vi, altså vi har også kontor i Berlin og i Amsterdam også, og vi skulle også afskede nogen i London, vi skulle afskede nogen i Helsinki, vi skulle afskede nogen også i Berlin, og der er nogle regler om, at det skal være håndskrevne, det kan ikke bare være, det kan ikke være elektronisk, man afskeder sig for koordineret med et bud, der skal ud i en øvrigt i en situation, hvor der skal være social distancing, og vi finder ud af det om morgenen, den 31. marts, der er en af dem, der skal afskedes, han har skiftet adresse i Berlin, uden at informere os, så budet står ved den forkerte adresse, og vi bliver nødt til at finde ud af en ny adresse, og om de agerer, der var godt nok mange også praktiske komplikationer ved at skulle afskede mange i en remote tid på 5 forskellige lokationer i løbet af en dag.
Huha, Rasmus, shit. Undskyld ordsproget, men det er med.
Det var noget shit. Det var sgu en af de værste dage.
Det er jo netop den form for historie, som sådan giver et indblik i, at alt jo heller ikke bare fryd og gammel. Altså, at der skal tages nogle tæsk en gang imellem. Og det er vi jo rigtig, det er der jo rigtig mange, der gør lige i øjeblikket med hele den her coronakrise yes. Og blandt andet jer. Men det er meget af det, du stadig snakker om, var jo også, at I havde kontorer rundt omkring. Jeg ved ikke helt, hvordan vi sådan skal lige åbne op for den, men jeg kunne godt tænke mig at tale om, at I jo ikke bare er en dansk virksomhed længere. Altså, I er i andre markeder. Nu er der selvfølgelig både den strategi, der skal lægges nu, altså i de her lande, hvor I jo nu også har måttet afskede folk, og det er jo en helt særlig situation, det er helt med på. Men prøv at lade os tage tilbage til dengang, I kun var i Danmark, og I begynder at skulle tænke i de baner skalering. Hvordan kan vi komme ud i udlandet? Hvornår er man ved det der tipping point, hvor man begynder at tænke på det? Og hvad er det første, man egentlig gør?
Ja, vi vidste, at vi gerne ville til udlandet på et tidspunkt. Da Danmark 5,8 millioner mennesker. Det der er vores target-gruppe kvinder mellem 25 og 45. Det er ligesom kernegruppen, vi gerne vil have fat i. Dem er der 750.000 af i hele Danmark. Og det er mindre end der i München af kvinder i den her gruppe. Så vi havde egentlig vidst, at vi gerne ville ud over landets grænser på et tidspunkt. Men vi var også meget opmærksom på, at vi ville først starte skaleringen, når vi ligesom havde fået grundelementerne i Goodiebox gjort rigtige. Sådan, så vi ikke åbnede op for den skalering med stadig at have alt for mange børnesygdomme eller ting, der ikke fungerede med vores udsendelser eller hvordan vi strukturerer vores digitale marketing og ikke mindst også at have de rigtige folk klar til det. Og vi vidste også, at det ville komme til at koste penge. Men da Nikolaj og jeg, vi så fik vores første investor, som er Morten Strunge, som er guderne skal vide, han er heller ikke kosmetikekspert, men han er virkelig, virkelig god til abonnementsforretninger. Mofibo Plenty og har Podimo nu her. Så han har lavet mange, han er også inde over Wine Family, så sådan direkte til forbrugeren abonnementsforretninger. Det er ligesom hans speciale. Og det var faktisk netværk igen, der åbnede den mulighed, fordi jeg har en god ven, der hedder Jes, som har lavet en virksomhed, der hedder Son of a Taylor, som laver nogle sådan fantastiske t-shirts, som er nærmest tailor-made online. Så i stedet for, at du kan få skræddersyet skjorter og sådan noget, så kan du få t-shirts, der bare passer. Og ham, vi har udvekslet masser af iværksætterhistorier frem og tilbage også, og kvæm i, hvad hedder det nu, jeg også havde arbejdet som advokat, så havde jeg også i forbindelse med, at han havde lavet nogle kapitalrejsninger, der havde jeg også sparet med ham om, hvordan det nu var smartest, han også fik pengene ind og sådan noget. Og der havde Morten Strunge havde investeret i Son of a Taylor. Så derigennem, der lærte jeg Morten at kende, og Nikolaj og jeg, vi var egentlig ikke ude for at rejse penge, men vi kom til at tale lidt, og han, udover at han er virkelig god til at tage abonnementsløsninger, så er han også god til at se forretningspotentiale. Og han kunne også hurtigt se, hvad Goodiebox ligesom kunne blive til, ikke mindst, hvis vi fik Goodiebox ud over Danmarks grænser. Så det endte med, at han investerede i Goodiebox i maj 2017. Så prøvede vi lige at skalere op på vores danske marketing, og han har haft rigtig gode erfaringer også med at gå på tv. Det havde jeg personligt aldrig troet. Flow TV, det er jo sådan noget til mine forældre, det skulle vi selvfølgelig ikke bruge penge på, men der havde Morten haft stor succes med i hans tidligere virksomheder, og det prøvede vi også i Goodiebox, og der blev jeg satme gjort til skammen der, altså det virkede virkelig godt i Danmark. Så bare en understregning af, det kunne godt være, at Nicolaj og jeg, vi troede, vi var gode til det der abonnementsgame, men der havde Morten også et ekstra gear, han ligesom kunne tilføje. Og så havde Morten, han havde solgt Mofibo til en svensk virksomhed, der hedder Storytel, og så ligesom været ansvarlig for Storytels globale udrulning. Og havde brugt rigtig meget tid i Holland, og kunne se, der var masser af sammenligneligheder med de danske forbrugere og de hollandske forbrugere, og der var rigtig, i øvrigt også stor overlap mellem dem, der var abonnenter på Storytel og Goodieboxes abonnenter. Så vi blev enige om, at vi skulle teste Holland som vores første internationale marked. Det var 3,5 gange så stort som, eller er 3,5 gange så stort som Danmark, men geografisk så er det ikke særlig stort, så det er nemt at sende fysiske produkter rundt. Og han havde masser af erfaring med Holland, så det var både med input for, han er vores bestyrelsesformand, med ham, men så var det igen lidt tilfældigt, og jeg vil ønske, at jeg kunne sige til dig, Esben, at der har været en masterplan hele vejen igennem, men det har der ikke. Men der var en den her country manager for Benelux, jeg nævnte før, som havde den stakkels syge fyr ind på et kald for at sige ham op. Hun arbejdede for en hollandsk virksomhed, der sælger blomster på abonnement, der hedder Bloomon, og hun havde været ansvarlig for at lancere det i Danmark, og der var hun stødt på Goodiebox. Og hun hævde sig fat i mig og sagde, prøv at jeg kan virkelig godt lide dit koncept, Rasmus. Hvis du nogensinde overvejer at komme til Holland, så er jeg den rette at hæve fat i. Og det var der, hvor jeg sad med Morten og kiggede på, hvad skulle være vores næste marked. Så lidt tilfældigt er Mikke, hun hiver fat i mig, og jeg inviterer hende op til København, og hun har nærmest allerede lavet en lanceringsplan for Holland. Hun kom op til Danmark i december 2017, og i marts 2018, der sender vi vores første boks ud på markedet i Holland. Så igen, virkelig, virkelig hurtigt, drevet af, i det her tilfælde, en virkelig dygtig country manager, som lidt tilfældigt har hævet fat i mig. Så det var ikke fordi, at vi havde siddet ned og lavet det helt store strategiske outmapping på, hvad for et land er nu det bedste i forhold til, hvor stor penetration er der kosmetik online, og hvad er average spend på det digitale forbrug, og hvad er der konkurrenter osv. Det er vi blevet bedre til efterfølgende, men det var vi slet ikke der. Det var lidt mere guns blazing. Lad os prøve det her af. Mikke, hun er fantastisk dygtig. Vi tror sgu på, hun kan løbe det op.
Det er jo lidt ligesom med mig, jeres anden historie, hvis jeg må være så fri. Det er, at det er tilfældighedernes spil. Det er sjovt, at du nævner de her ting her, fordi man tænker jo, at nu har man fået en sund forretning, og nu skal vi virkelig tænke os om hvordan vi ligesom kommer videre. I så heldig lige præcis den her situation med Holland, at der er nogle tilfældighedens spil, der gør, at I får fat i hende dernede. Men I kommer jo også til andre lande, så der må, alt andet lige ligesom blevet lagt en eller anden strategi til i sidste ende. Altså, I må have gjort nogle erfaringer.
Ja, helt klart.
Og I deltager også i Knuds' program, hvor I afsted var i Berlin i hvert fald. Og
vi er Berlin og New York også. Og jeg tror, vi ser, da, når vi lancerer i Holland, at det, der virker i Danmark, det virker faktisk rigtig godt i Holland. Og vi er faktisk markant bedre i Holland, end vi har været i Danmark. Så vi meget, meget hurtigere får vi medlemmer til at joine Goodiebox i Holland, end vi gjorde i Danmark. Baseret på de learnings, Holland, det var i marts 2018, baseret på de learnings lancerer vi så i Norge i august 2018, og der kan vi se, det vi gjorde godt i Holland, det gør vi faktisk endnu bedre i Norge. Altså, like for like, Norge er selvfølgelig et mindre marked end Holland, men vores penetration af den her target audience, det gør vi endnu bedre i Norge, end vi gjorde i Holland. Baseret for det får vi nedsat sådan et team, som kun er dedikeret til at analysere, hvilke markeder vi skal ud i, og egentlig også har ansvaret for det. Så vi får lavet sådan et new market launch team, hvor at de ejer et nyt marked 60 dage inden lancering og 90 dage efter lancering, og så giver de ligesom nøglerne til en country manager, men de får opbygget en ekspertise eller en playbook, kalder vi det også, på hvordan åbner man op i et nyt marked. Og der går de altså som, nærmest som perler på en snor, hvor vi brugte de første fra 2012 til foråret 2018 på kun at være i et land, altså 6 år. Så lancerer vi 2 lande i 2018, og i 2019 sidste år, der lancerede vi 6 lande, 2 lande i 2018. Og der bliver vi heldigvis meget mere struktureret og strategisk i den måde, vi går til værks, så vi får lavet sådan en indeksering over de forskellige europæiske markeder, hvor alt fra hvad koster medier til konkurrencesituation til en goodiebox, hvis den koster 20 euro, hvor et stor andel af average disponibel income er det også, så meget mere struktureret. Og vi begynder også at bruge de gode muligheder, som den danske stat også stiller til rådighed, og blandt andet også det her samarbejde med Knut, hvor vi kunne se i Tyskland, det potentialet i Tyskland er jo større end de andre 8 markeder til sammen. Så der ved vi godt, der skal vi altså lige tænke os lidt om, inden vi kaster os over Tyskland. Vi er også flere konkurrenter på det marked, så der deltager Goodiebox og jeg selv også sammen med chefen eller lederen for vores New Market Launch Team i den tyske Knut, hvor vi, selvom der er masser af sammenligninger med Danmark, så er der virkelig også mange forskelligheder. Der hjælper det bare lidt, når der også er et brevpapir med 3 løver på, og man kan se, at der er noget officiel opbakning for den danske stat. Og derudover så er der også, igen tilbage til netværket, at få sparet med en række andre danske iværksættere, der også sidder og kigger på Tyskland og finder ud af, om det her det virker for mig, hvad virker for dig. Og det, altså det tror jeg, det har været en af vores allervigtigste learnings, det er, at der er ikke nogen grund til at genopfinde det varme vand eller den dybe tallerken selv. Der er altså nogen, der har gjort det her før, så det er bare med at få fat i dem. Det kan godt være, at det ikke er nemt at få fat i dem, men der er altid nogen, der har gjort det før, som du skal gøre. Så at finde dem, og så reach ud til dem.
En ting er, at I har sat jer en taskforce, som ligesom skulle sidde og analysere, hvilke markeder sådan rent forretningsmæssigt umiddelbart vil være fedest at tage ind i. Men en anden ting er jo at implementere det i et helt andet land, hvor der er en anden kultur, et andet system, nogle helt andre lovgivninger og regler, en anden valuta og så videre, og så videre, og så videre.
Bare det at finde ud af, at altså, tyskerne, de er ikke så glade for at bruge credit cards eller betalingskort. Mange af dem vil nærmest have på regning, selvom det er digitalt, ikke? PayPal, det er kæmpe, kæmpe stort. Så det er ikke bare sådan, fordi nu har du et Mastercard eller et Visa. De stoler ikke rigtigt på dig. De er ikke så meget for at give de her kortoplysninger online. Det er helt ned til sådan en checkout flow. Hvad er det for nogle muligheder, du har, når man så skal gennemføre købet? Og hvis du ikke har PayPal, så nytter det bare ikke noget i Tyskland. Og det er jo slet ikke noget problem i Danmark. Der kan du jo sagtens oprette en, altså i morgen kunne jeg lave en webshop for et eller andet, og så var det fint med Visa-kort, ikke? Så der er masser af lokale forskelle, der gør sig gældende, og der er åbnet Knut bare en masse døre, hvor vi kom ud og tale med de lokale eksperter. Der skal jo notarer til på alt. Du kan ikke bare, i Danmark kan du oprette et selskab online, og det tager 3 minutter. I Tyskland skal du ned og sidde sammen med notarer, der kunne hjælpe med at læse det op for dig på tysk, det der nu skal, det selskab, der skal stiftes. Der er masser af lokale forskelle.
Nu sprang vi jo alligevel nogle led over, jeg vil sådan lige, fordi vi fik faktisk ikke rigtig så meget historie med Goodiebox, men vi hoppede sådan hurtigt fra idé, Uffe Buchardt, 500 subscribers, og nu har vi 169 ansatte, eller hvad det var.
Ja, der har været nogle mellemregninger.
Ja, der var nogle mellemregninger. Men hvis nu, fordi at, det kan jo ikke være en evighedsudsendelse, det her, så jeg var sådan afsluttet lige med at spørge dig ind til sådan, hvilke anekdoter eller monologer eller situationer står klarest i din erindring, når du tænker på Goodiebox?
Jamen altså, der har været virkelig mange, men jeg synes, det der har været helt afgørende for Goodiebox, det er selvfølgelig, vi har fået Morten Strunge på, det har været, altså, det er blevet en helt anden virksomhed. Han har fandme været dygtig. Men det er faktisk Mikke, jeg vil vende tilbage til, vores landeschef for Benelux, som var hende, der fik gjort Goodiebox også international. at hun bare tog fat, og hun kom op til Danmark og sagde, prøv at Rasmus, det er det her, der er planen for, at vi lancerer i, og jeg kendte hende ikke. Jeg havde mødt hende over LinkedIn, ikke? Hvor hun bare havde fat i mig, fordi hun var stødt på Goodiebox. Ja, hun havde så meget drive, det som der egentlig havde bragt Nicolaj og jeg frem, det havde hun så bare, og hun havde fat i os, og sagde, hun ville egentlig gerne nærmest lave sin egen startup, det skulle være Goodiebox-regime, men hun ville gerne eje Holland, og nu er det så blevet til Holland-Belgien, fordi det har været helt afgørende for, at vi gik fra at være en lille dansk forretning med 20.000 medlemmer på det tidspunkt, og nu er vi over 180.000 medlemmer, men det var ligesom det første internationale afsæt af Mikke. Hun er kun 28 i dag, ikke? Så hun var 26, da hun havde fat i mig, og hun tog det ansvar selv. Det har været helt, igen, super tilfældigt, men helt afgørende for, hvor vi kunne vi have gjort det samme uden hende. Det tror jeg faktisk ikke.
Kæft, jeg elsker, at du fremhæver det her. Det er sjovt, fordi folk de fremhæver nogle vidt forskellige ting. Jeg tror, det var første gang, at du fremhæver en nøgleperson. Jeg er med på, at Goodiebox det er jo selvfølgelig, der er en masse andre, der også har gjort det godt. Men for dig personligt, det der med, at du oplever, at der er en, der har lagt mærke til dit brand. Det er faktisk lidt sjovt, fordi det hun jo egentlig gør, det er, at hun benytter sig af det, som jeg jo altid kalder gulerodsmetoden. Når det er sådan, der er nogen, man sådan synes er rigtig, rigtig interessante. Mm. Nogen, man godt kunne tænke sig at arbejde ved. Uforagtet, om man er jo der ledig, eller skal have praktik, eller man har et arbejde, man gerne vil have et andet. Den bedste måde at gøre det på, det er at skulle egentlig række ud til dem.
Fuldstændig.
Foundersne er jo typisk dem, som sådan er mest modtagelige over for nye indtryk også, osv.
Ja.
Og hvis man siger, ved hvad, jeg synes, I er mega fede, og så man er ret progressiv, og det var det, hun var. Og siger, fuldstændig. Men hey, I skal herned, og jeg har en plan for, hvordan I skal gøre det der. Og det er den fedeste mailer, der tækker ind, eller den fedeste LinkedIn-besked. Altså, det er jo nogen, som du kender ikke vedkommende.
Det er spot on, Esben, og og jeg kunne se, det var det, der havde virket for Nicolaj og jeg i sutteflasken. Det var blandt andet derfor, vi havde fået ham der designeren, Karim Rashid, på. Og nu lavede hun den samme på mig. Selv at have det drive og tage tæten på det, så ved man bare, okay, der er ben i næsen på hende her. Hun kan godt få det til at ske, og hun har jo så haft ansvaret for at bygge, vi sidder en 30 ansatte i Amsterdam, og det er hende, der, hun er Goodiebox-kulturen, hun, altså, jeg er ikke i nærheden af at kunne have gjort det lige så godt som hende dernede.
Rasmus, jeg kan høre det på dig også, og jeg kunne forestille mig, at du sidder sådan lidt måske med nogle gåsehud på hørene, fordi det er sådan noget, der kan blive en lille smule rørt af.
Ja, jamen, det er det.
Jeg har selv jo min kære bedste ven, Buddy, som jo kommer til at sidde og redigere det her også.
Ja.
Ham ansatte jeg for lidt over et halvt år siden, og det var kæmpe sats. Gal mand, altså vi var jo slet ikke her, altså hvis det ikke var for ham. Man. Altså vi vækstede med over 1000% i lyttertal, og Instagram takeover, sådan noget. Det er så vildt. Man bare sådan tydeligt kan se forskellen på en key hire, så jeg kan totalt forstå det med, at det er de ting, man egentlig forsøger samtidig at fremhæve.
Og det er, fordi det er det, der er så afgørende. Det er ikke, det er ikke den der lille product feature, eller nu får man rejst 90 millioner i stedet for 100 millioner, eller 10 millioner i stedet for 9 millioner. Ligegyldigt hvad for en virksomhed du er i, så er det et people game. Vi er in the people business. Lige nu her, der er vi med, hvor vi så bringer cosmetics ud, men det er stadig en people business. Og det er folk som Mikke blandt andet, som er med til at definere Goodiebox's succes.
Happiness-kulturen.
Ja, fuldstændig.
Rasmus, det er lige før, vi skal stoppe der faktisk. Ja, og så vil jeg alligevel give dig muligheden for at nominere en anden iværksætter, som hvis historie, du synes, har brug for at blive fortalt, eller som du godt kunne tænke dig at blive hørt i det her, hvis man siger, ret ærlige format.
Yes, du har haft mange virkelig gode, som jeg også synes er i øvrigt løbende en stor inspiration for mig, som du allerede har haft igennem. Altså, at Rockamore fra Rikke, så at du har haft den. Du har haft Mik for Good Monday. Du burde måske tale med Jess også på et tidspunkt.
For sådan at fortæller meget gerne.
Jeg synes også, det er, altså, Andreas, som du har for Le Deux, han er jo også altid meget inspirerende, som du også har haft på, ikke? det er godt selskab, jeg er, hvad hedder det nu, der er virkelig nogle gode nogen, du har. Jeg kan ikke huske, har du haft Mette fra Endomondo og Too Good To Go?
Det har vi nemlig ikke. Det sjove er jo, vi snakkede med deres technical co-founder, Brian Christensen. Men vi har faktisk aldrig snakket med Mette. Så skulle det jo ende med at tale om det der med at gå fra at være iværksætter til at komme over og egentlig blive en del af en andens. Altså hun har jo købt sig ind i Too Good To Go, men også at høre om hendes baggrundshistorie med Endomondo. Ja. Altså det kunne være sindssygt interessant.
Altså det var jo heller ikke den lige vej med Endomondo. De har også haft flere nærdøde oplevelser, ikke?
Ja, nej, det har de. Det var slet klar.
Også været, ja, de afskedede også en masse folk på et tidspunkt også, og...
Jamen altså, hvis du kan prikke både Jess og Mette på skulderen, så vil jeg blive super glad.
Kender du Camilla fra Q8 egentlig? Hun er også super
Camilla inspirerende. Camilla Leivantin, ja. Vil gerne lave en episode. Vi skal også have kontakt med hende. Det er lavet jo, altså, jeg har jo også lavet nogle bummer der undervejs i mit medie her. Det kan jeg godt afsløre. Og der var første gang, jeg var til Tech Barbecue, eller første gang var jeg mest som, bare som deltager. Men anden gang var jeg jo der med iværksætterhistorie. Og vi lavede 6 interviews, og 4 af dem var vi simpelthen nødt til at skrotte, på grund af forfærdelig lyd. Altså, der er så meget baggrundsstøj i den der kæmpe øksne
hallen. Ja.
Og det var altså interview med Camille Leij Valentin, Jakob Jøng fra Simple Feast, det var David Helgeson fra Unity Technologies, og det var Grand Hood, Jan Lieb.
Ja.
Så det var kun Jeppe Rindum og Daniel Lux for Sluxit. Og hvad sker der så året efter? Så er vi derover for at optage igen. Den her gang har Tech Barbecue så lagt ind i over i altså speaker loungen, media lounge. Altså sådan lidt væk, hvor journalisterne og speakerne kan sidde i fred og ro. Og så tænker man, nu bliver det meget, meget bedre. Nu kan man ikke høre den der baggrundsstøj med folk, der er på en kæmpe scene og sådan noget. Men det var lige så slemt. Det vil sige interviews med Kent Willum fra Luna, Gert Sylvester fra Tradeshift, og altså en masse mega fede mennesker.
Ej, Kent, han er også god. Han er altid frisk på en røverhistorie.
Ja, og sindssygt, han er sjov. Det synes jeg virkelig. Han er jo gammel vejledreng, fandt jeg lige ud af den anden dag, hvor jeg jo også er fra, hvis jeg ikke tager helt fejl.
Ej, han, det er fandme godt selskab med ham.
Det var hyggeligt at sidde med ham i hvert fald. Ligesom det havde været lige rigtig hyggeligt at sidde og snakke med dig, Rasmus.
Jeg får sat op med Mette og Jess også.
Yes, tusind tak for din deltagelse, Rasmus. Det har været fornøjelse at høre om hele rejsen, som dig og Nicolaj har været på. Og jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke fremover.
Tak skal du have, Jesper.
Det var altså historien om Goodiebox, fortalt af Rasmus Mikkelov. Hvis du gerne vil se iværksætteres hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories alle ugens dage lader en iværksætter overtale kanalen for en dag, hvor du så i den forbindelse altså kan stille mange af deltagerne direkte spørgsmål. Eller jeg tager ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej.